Pyhäsena me luemme apostoli Pauluse ensimmäisestä kirjasta Tessaloniklastele ja luemme teise peatükki 17. salmist kuni kolmanda peatükki algusest 2 esimest salmi. Meie aga vennad, olles teist lahutatud natukeseks ajaks küll palge, mitte aga südame poolest oleme seda suurema himuga püüdnud näha saada teie palet. Sellepärast oleme tahtnud tulla teie juurde, mina, Paulus, küll üks kord ja teinegi kord, aga saatan on meid takistanud. Sest kes on meie lootus või rõõm või kiitlemise pärg, kas mitte teiegi, meie issanda Jeesuse Kristus ees tema tulemises? Sest teie olete meie au ja rõõm. Sellepärast meie, kui me enam ei läbenud kannatada, arvasime heaks jääda üksinda Ateenasse ja läkitasime Timoteuse oma venna ja Jumala kaastöölise Kristuses teid kinnitama ja manitsema teie usu pärast. Aamen. Apostlite tegude raamatu 15. peatükis on kirjeldatud Pauluse ja tema missioni kaaslaste teekonda läbi väike Aasia. Ja seal on kirjutatud siis nii. Nad käisid läbi Früügia ja Galaatia maa, sest püha vaim oli neid keeranud sõna rääkimast Aasia maad. Jõudes Müüsiani, nad üritasid matkata läbi Bitüünia, kuid Jeesuse vaim ei lasknud neid mitte. Siis nad läksid mööda Müüsiast ja tulid alla Troasse. Jumala vaim juhtis oma sulaseid, kuid ta juhtis neid takistuste kaudu. Need teesulgemised, mis neile osaks said, need toimusid issanda enda korraldusel. Antud kirjakohas aga on meie ees samuti suletud tee, kuid selle tõkke või barrikaadi taga oli saatan ise. Jumala vaimu poolt saadetud näilised takistused ja suletud uksed pidid apostleid juhtima nõnda, et nemad said edasi minna ainsat avatud teed kaudu. Olen kuulnud ühest Araabia kõrbe karavani juhist. Tema oli nii osav oma ülesande täitmisel, et kunagi tema poolt juhitud karavanid ei eksinud. Tema saladus oli selles, et alati endaga viis kaasa kirjatuvi ja laskis siis nööri otsas selle tuvi lendu ja kirjatuvi võttis eksimatult õige suuna. Need on ju erilised linnud, kallid sõbrad. Ma tahaksin täna ütleva, meie vajame niisugust juhtimist. Piibel ütleb nii mitu, keda Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed. Olgu ka sinu südames alati see püha kirjatuvi, Jumala vaimu kirjatuvi. Ära ise kiiresti otsusta, lase see kirjatuvikene lendu ja küll tema määrab õige suuna, siis sa ei eksi. Meie mõistame seda, kuidas Jumala vaim soovis apostleid juhtida õiges suunas, aga siin on teistsugune vaim, see on Kristuse vastane vaim. Ja selle eesmärk on sulustada kõik teed, asetada Jumala kogudus sisse piiratud olukorda ja sellepärast kirjutab ka apostel Peetrus nii, teie vaenlane kurat käib ümber kui mõirge ja lõukoer otsides iga üht, keda neerata. Ja selle vastu seiske kindlasti usus. Pean ütlema seda, et vastase tegevus on tõsiasi, mida iga usklik peab arvestama. Tõeliselt peaks iga inimene seda arvestama. On neid, kes ütlevad seda, et nemad ei usu, ei ole olemas mingit saatanat, mingit kuraditega mingisugust kurja vaimu. Nende jaoks on saatan enda maskeerinud olematuks. Ja see on kõige ohtlikum asi, kui vaenlane on enda maskeerinud olematuks. Teda ei näe, keegi ei teagi, et ta seal on. Ja nõnda ka paljude inimeste elus saatan on maskeerinud enda olematuks. Ta on enda nii peitnud. Ja inimesele jääb petlik kujutlus, et seda vaenlast pole üldse olemas. Kallid sõbrad, võitlust usu vastu juhitakse vaimude riigist. Võimude kaudu, kellele tuleb ja kellele teeb rõõmu viia inimese eksitusse. Nii nagu usk ei teki meie hinges inimlikul tahtel ega inimliku kõneluse ja tegevuse alusel, vaid Jumala tegutsemise kaudu. Nõnda ei ole ka usu hävitamiskatsed ainult inimlik sõgedus ja tigedus, vaid kogu seda asja organiseerivad ja juhivad, võiks ütelda seda juhib Kristuse vastane vaim. Vaimne Kristuse vastane. Ja kes leiab ikka ja jälle inimesi, kes alluvad selle vaimu kavatsustele. Kui Kristuse kogudus teenib siin maailmas tõde, siis räägivad hukutavate vaimude tööriistad üksnes valet. Ilmutuse raamatus on kirjutatud ühele kogudusele, et seal on neid, kes ütlevad endid juudid olevat ja ei ole, vaid on saatana kogudus, sünagoog. Saksa keeles on see tõlgitud suule, saatana kool. Ja peame ütlema seda, et tõepoolest on inimesi, kes lasevad ennast koolitada saatanast. Usutuvad tema instrumentideks ja tööriistadeks. Sellepärast meil tuleb mõista, et saatan tegutseb õelate inimeste kaudu. Nii nagu inimene võib anduda headusele, võib olla armastuse ja pühadusele instrumentiks. Nii võib ta anduda ka kurjusele ja muutuda kurjuse tööriistaks. Nendeks saatana tööriistadeks olid Paulusele ja tema kaaslastele näiteks fanaatilised juudid, kes käisid linnast linna Pauluse järel, nuuskisid üles, kus ta asub. Luurasid koguda tegevuse üle järele, kihutasid üles igasuguseid alatuid inimesi, nende vastu sepitsesid vandenõusid ja attentaate, fabritseerisid igasuguseid süüdistusi nende kristlikude missionäride kohta ja püüdsid teha evangeeliumi kuulutaja töö nii raskeks, kui iial on võimalik. Tuleb aeg, kus ainult üks ingel viib täide Jumala kohtu otsuse. Selle käes on need suured rauad ja millega pannakse kinni saatan, kes on eksitanud maailma rahvaid. Ja sellele vendade peale kaebajale, Jumala tahte ja töö vastasele, tehakse lõpp. Aga nüüd on tal veel tegutsemise vabadus. Kord tuleb aeg, kus Jumal tallab lõplikult saatana meie jalgade alla. Aga antud kirjakoht näitab siiski, et saatana võim on suur, kuid see on siiski piiratud. Ja ta on mööduv nähtus koguduselus. Me peame siin küsima, et kas tõepoolest Paulus oleks pidanud alluma saatana keelamisele. Tegemist oli ju ikkagi issand apostliga. Kõige kõrgema tahte edasi kandjaga siin maailmas. Ja kas siis temal saatanal oli õigus keelata apostli tegevust ja tööd? Selle kohta ma ütlen hiljem midagi. Aga ilmutusraamatus on kirjutatud ühele kogudusele, ma tean, kus sa elad, kus saatan aujärg on. On paikkondi selles maailmas. On niisuguseid kohti, kus kurjuse võim on võtnud sisse erakordselt tugeva positsiooni, kus ta valitseb kui kuningas. Inimesed alluvad lihtsalt ja alistuvad saatanlikule võimule ja jõule küsimata, kes neid tegelikult viib alla patu ja kurjuse poole. Paulus uskus veendunult ja kõhklematult tõelise ja isikulise saatana oleb mitte ainult olemasolu, vaid ka selle tegutsemisvõimalusi. Kui lugeda Pauluse kirju, siis meie võime meenutada siin mõningaid kohti. Kõigepealt Efesuse kirja teises peatükis, teises salmis apostel ütleb, et saatan on õhuvalla vürst. Vaim, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste seas. Teise Korintuse kirja neljandas peatükis, neljandas salmis, ta ütleb, et saatan on selle uskumata maailma Jumal, kes pimestab uskumatud inimeste meeled. Pöördumine kristlikus religioonis tähendab tuua inimesi saatana võimuse alt Jumala juurde, et nad pöörduksid Jumala poole. Apostlitegude 26.18. Usust langemine, tagasi pöördumine maailma teele on aga piibli järgi pöördumine saatana jälgedesse, 1. Timoteuse 5.15. Usaldada pattu, teha pattule järeleandmisi, see on sama, mis anda maad kuradile. Kui apostel Paulus kannatas mingi kehalise vaeva või haiguse all, mis pidurdas teda evangeeliumi kuulutuse töös ja tegevuses, siis ta ütleb, et tegemist oli sellega, et saatana ingel lõi teda teatud kordadel rusikaga. Ja kui siis nad soovisid tulla Tessaloonika linna, millest meie täna siin oleme ühiselt lugenud, siis saatan oli see, kes oli põhjustanud nende teede ummistumise ja tema edasimineku võimalused. Kui meie täna siin seda kirjakohta vaatleme, siis peame ütlema seda, et saatana võim põhjustab sageli selles maailmas ebameeldivaid eemalolekuid. Apostlil ei olnud võimalus tulla Tessaloonika usklikude keskele. Saatan, nagu siin on öeldud, takistas. Ja seda see vaenuline jõud teeb selles maailmas. Kreeka keele sõna diabolos tähendabki vahele viskajat. Ja mõistame seda, kuidas see jõud lõhestab riike, rahvaid, perekondi. Tekivad lõhed, lahkuminekud. Inimesed nagu paisatakse üksteisest eemale, nad ei sobi enam kokku. Ja kõige selle taga on tegemist pimeduse jõuga, nagu piivel ütleb, sellega, kes on meie vastane. Meie aga, vennad, oleme teist lahutatud natukeseks ajaks, küll palge, aga mitte südame poolest. Lahus olek, üksteisest kaugel viibimine, oli valuline ja piinarikas Paulusele, samuti noorele ristikogudusele. Apostlid olid saanud ainult väga lühikest aega olla nende hulgas. Ja apostel tahab seda ütelda, et see on raske olla lahus, aga see on mööduv nähtus. Teist lahutatud sõnasõnalt tähendab see seda sama, mis vanemate surma läbi ära kiskumine lastelt ja laste orvudeks jäämine. Või vastupidi vanematelt surma läbi laste ära kiskumine. Nii valusalt tunnetas Paulus seda lahusolekut. Kogudus oli nagu surma läbi ära kistud, ta pidi olema kaugel eemal sellest. Mõelgem sellele naisele, kes nüttis aias ja kui ta nii nüttis, siis keegi ütles naine, mis sa nutad. Ja siis ta kaevas läbi pisarate, nemad on mu issanda ära viinud. Peetrus salgas oma issanda maha Juudas reetis oma issanda. Teised jüngrid jooksid kõik laiali. Aga see naine ei salanud teda, ei reetnud teda. Ja seal oli neid, kelle kohta ta ütles, nemad on minu issand ära viinud. Täna tahan seda siin siis ütelda, et niisugused eemal viidimised selles maailmas võivad olla nii valusad. Mõelgem vanas testamendis Jaakobile, kes kord kurtis, te teete mind lastest lahti, te olete mind lastest lahti teinud. Ja ta elas, ta oli vana mees ja kui pojad läksid rivis oma tühjade kottidega Egiptuse poole, siis ta hinges oli suur leim. Üks poeg oli läinud juba aastat eest ja nüüd läksid nad kõik. See oli selle vana mehe leina tunne. Apostlid soovisid väga uuesti külastada Tessaloonikat. Nad kuulasid võimaluste järgi ja püüdsid siis luua nendega kontakti. Siin apostel ütleb, et ta kahel korral oli püüdnud seda teha. Aga ometi peame ütlema seda, et eemal olek ei vähendanud nende armastust, ei nõrgendanud neid vendluse sidemeid. Öeldakse, et armastus vajab ligidust. Ja mõnikord on otse vanasõnaline väljend, mis silmist see südamest. On olemas niisugust sõprust, mis kauguse tõttu kaotab elujõu. On armastust, mis eemaloleku tõttu võib luhtuda ja jaheneda. Kuid see armastus, mille allikas on Jumal ise, see ei väsi iial ära. See suudab, tema kannatab kõik, ta loodab, ta usub kõik, kas meie südames on niisugune armastus, mis ei hooli eemalolekutest. Ja peame ütlema hoopis vastupidi, et vastaste opositsioon põhjustas kristlaste usuelu tõusu. Siin oli öeldud nõnda, meie oleme teist lahutatud natukeseks ajaks küll palge, mitte aga südame poolest. Oleme seda suurema himuga püüdnud näha saada teie palet. Suurema himuga. See näitab seda, et takistuste tõttu kasvas jõud. Nii nagu jõele paisu ette ehitamisega on võimalik luua jõuallikad, jõuvarud, nõnda tekib sageli ka Jumala koguduses. Meie kasutame oma majapidamises elektripliiti, kasutame siis küttekehasid ja tegemist on nõnda nimetatud takistustraadiga. Ja kui oleks tegemist niisuguse traadiga, millel on hea voolu läbilaske võime, siis ta kunagi ei muutu punaseks. Aga tegemist on takistuse traadiga ja see korraga muudab elektri sinu pliidil hõõguvaks spiraaliks ja sa korraga võid just takistuse kaudu saada niisuguse kasu. Mõnikord ka Jumala riigis kogudus on pidanud takistuste kaudu saama erakordse kasu. Nende armastus suurdus muutus südamlikumaks ja tugevamaks. Samuti otsiti uusi teid. Jeesus ise ütles, et kui nemad teid ühes linnas taga kiusavad, põgenege teise. Ja kui Paulusel ei olnud võimalus minna Tessaloonikasse, ta oli liiga tuttav nägu, tema ümber oleks tekkinud seal suuri pahandusi, siis saadeti Timoteus. Ja tema korraldas asjad samuti ära. Tema tõi Pauluse käest kirja, mida praegu siin oleme tohtunud lugeda. Ja nõnda me peame ütlema seda, et kogu uus testament on valminud enamasti takistuste kaudu. Kui Paulusel ei olnud võimalus minna Rooma, siis ta kirjutas Rooma kirja. Kui tal ei olnud võimalus minna Korintosesse, siis ta kirjutas Korintose kirjad. Kui ta ei saanud minna Filippi usklikude keskele, siis ta kirjutas Filippi kirja. Ja ka see Tessaloonika kiri on sel viisel kirjutatud takistuste kaudu. Meie ei oska mõnikord mõista seda, aga kõik peab tulema heaks neile, kes Jumalat armastavad. Ühel usuvastaste loengul öeldi seda, et usklikude suhtes ei tohi mitte kasutada administratiivseid abinõusid, Ei tohi usklikkude preemiaid ära võtta, ei tohi neile avaldada majanduslikku survet, sest elu on näidanud, et niisuguste abinõude kasutamine on usu taastootmine. Ristikoguduse ajalugu ütles juba vanasti, et märtrite veri on ristikoguduse seeme. Ja täna peame ütlema seda, et kui tegemist on saatanliku aktiivsusega ükskõik millises maailma osas, siis usklikud peavad vastama sellele suurema vaimuliku aktiivsusega, pühaduse, tõsiduse, armastusega. Ja antku issand meile seda, et meie võiksime omalt poolt seista kui kristlased selles raskes võitluses, mida ristikogudus peab selles maailmas võitlema, läbi võitlema. Mõelgem sellele, kuidas vastaste tegevus on sundinud kristlasi mitte ainult suurendama oma armastust, vaid tungima ka sügavuti. Esimestel sajanditel, kui väga teravmeelsed isikud, targad mehed astusid välja kogu kristliku religiooni vastu, siis nende ülesastumised sundisid kristlasi ka väga põhjalikult mõtlema läbi, uurima pühikirju, tungima oma religiooni põhiolemusesse, et nad võiksid ka vastata. Ja see kõik viis kogudust sügavamale. Timoteus tuli siis Tessaloonikasse just ka selle nimel, et usklike kinnitada ja manitseda, et nad ei laseks ennast vintsutada. See on õnnetu asi, kui mõnel kaob jalgealune, kaob nagu see kinnituspunkt ja ta laseb ennast vintsutada. Jumal tahab seda, et meie võiksime vaimulikult olla nii kinnitatud, et ükski vägi, ükski võim meie peale hakkab. Mulle meeldib nii, mida on öeldud selles laulus, kus on öeldud, küll vana vaenlane on väga vihane, ei siiski võimustal, sest ta on kohtu all üks sõna rõhub teda. Ja kui sinul on see sõna, siis keegi ei saa sind vintsutada. Pean ütlema ka siin juures seda, mida piibel meile õpetab, nimelt seda, et vastaste kohalolek toob alati ka Jumala kohaloleku. On kirjutatud näiteks Abrahami elust, kui ta tuli tõotatud maale ja käis siis selle maa läbi ja sinna juurde on lisatud ja kananiidid olid alles siis seal maal. Tegemist oli siiski väga ohtliku ühiskonnaga, kuhu Jumal Abrahami oli saatnud. Aga järgmises salmis on kohe seal öeldud ja Jumal ilmutas ennast Abrahamile ja ütles, mina olen sinuga. Ja see maa, millel sa kõnnid ja mida sa näed, selle on sulle ja sinu järgmestele. Vastaste kohalolek toob ka Jumala kohalolekku. Kas sa ei ole oma elus tundnud seda, mõnikord kui võitlus palavus on suur ja raske, ja siis ka sa oled läbi elanud erakordset Jumala kinnitavat armu. Kuningas Taaveti lauluraamatu 119. laulus 125. salmis on öeldud, aeg on Jehoval teotseda, sest nad on tühjaks teinud sinu käsõpetuse. Jälle ja jälle tuleb see aeg, kus peremees tuleb oma visk labidaga rehealusele. Sinna on kogunenud palju aganaid ja sõklaid ja ta tuleb, et puhastada seda rehealust. Huvitav on lugeda seda kirjakohta, et need takistused, mida veeretati apostlite teele, ei riisunud nende rõõmu. Kui suur ka ei oleks saatana vägi ometi, ei ole see siiski kõik võimas. Usklik inimene võib võtta kätte vaimuliku sõjavarustuse, nagu Efesuse kirja 6. peatükis on öeldud, ja võib seisma ja püsima jääda kurjal päeval. Võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus. Meie elus on mõnikord kurje päevi. Kõik päevad ei ole head päevad, aga nendel päevadel eriti meie vajame Jumala sõjavarustust. Võtke see mõõt, mille vaim annab Jumala sõna. Võtke kätte usukilp, millega te võite ära kustutada tigeda kuradi tulised nooled. Ja võtke siis see pääste kiiver. Jumal tahab, et meie peast võiks olla tugevad. Ja seda meie võime siis võtta, kui Jumal meid nõnda on õnnistanud ja palju muud. Apostlid seisavad siis usuvarustuses vaimulikude sõjariistadega vaenlase kavalate nõude vastu. Ja siis meil on öeldud nõnda, et kõik need raskused, mis neil osaks said, ei riisunud nende rõõmu. Nad vaatavad koguduse poole Tessaloonikas ja ütlevad niimoodi, et see kogudus on nende lootus. Räägitakse admiral Nelsonist, tuntud inglise sõjamehest, kes oma viimases lahingus oli antnud laevastikule parooli või käsu, pöördus koguma laevastiku poole ja ütles mehe, meie kodumaa loodab täna teie peale, täit oma kohus. See mees ise langes selles lahingus. Kas me ei peaks mõtlema, et apostlid vaatasid niisuguste tunnetega Tessaloonika koguduse poole? Neil ei olnud võimalus viibida nende keskel ja ise töötada, aga nad vaatasid usklikuks saanud noortele kristlastele ja ütlesid, Jumala riik loodab teie peale. Täike oma kohus, täida need lootused. Võib-olla täna on siin mõni usklikude vanemate laps, sinu pärast on palvetanud, su vanemad sind on kasvatanud. Nad on lootnud, et sinust saab üks tegev inimene Jumala riigis. Täida sinule pandud lootus. Apostlid vaatasid kogudusele lootusrikkalt. Ja nad uskusid seda, et nende usklikud inimeste käes on taeva riigi haputaigen. See natukene haputaignat, mida üks naine võttis ja pani kolme vakka jahusekka ja kõik läks hapnema. Meie tohime täna veel vaadata lootusrikkalt koguduse poole ja uskuda, et usklikud inimeste südames on veel seda taeva riigi haputaignat. Ja segage see siis jahusekka. Mitte üks keemia professor, vaid lihtne naine sai sellega valmis, et kõik läks hapnema. Aga Jumala kogudus ise on ju uuesti sünnitatud eluseks lootuseks. Usklikud inimesed üldse siin maailmas lootuse inimesed. Ja antku issand meile seda, et kuhu me iial läheme, meie võiksime endaga kaasa viia lootuse. Noa laevast lendas välja tuvikene. Ja esimesel ringil ta tuli tagasi, aga kui ta uuesti välja saadeti, siis ta tuli õhtu ajal tagasi ja üks õlipuu leht oli ta nokka vahel. See oli nagu Jumala käest kiri. See oli vastus Noale. Ja ta mõistis seda, et uuesti on siin maa peal lootusi, elulootusi. Üks õlipuu lehekene tuvi nokkas. Jumala inimene ole sina üks niisugune lootuse kirjakandja, kes võib endaga kaasa viia mingi lootuse tähise. Sellepärast me oleme ju sünnitanud ise elavaks lootuseks. Apostel ühendab siis, apostlit ühendab kogudusega lootuse side. Ja see side on nii tugev, et see ulatub Kristuse päevani. Siis tuleb tund, kus Jumala kogudust enam miski ei lahuta. Ja ka Tessaloonika kogudus on nende hulgas. Nad on samuti tale kiitlemise pärg. Siin on mõeldud võitja autasustamisel antavat austuse ja tunnustuse märki. Apostleid teotati siin maailmas. Nende üle naerdi, neid peksti. Neid aeti linnast välja ja neid koheldi kõikide inimväärikuse vastaste tavade vastaselt. Aga nad ei hoolinud sellest. Nad lasid ennast vangiurkasse visata ja nad laulsid. Ja sellepärast, et Jumal oli antnud pöördunud inimeste näol neile tunnustuse ja aupärja. Kogudus oli nende aupärg. Matsin kord ühte vanaema ja ta kasutasin seda kirja kohta, et ole ustav surmani, siis pead sa elu krooni saama. Ja oli huvitav vaadata, kuidas ta haua ümber kogunisid ta lapsed. Kõigil olid suured kaunid pärjad, kõik olid ilusad inimesed seal haua ümber, Jumala armastajad inimesed. Ja mulle tundus, et mitte need pärjad, vaid need lapsed ise moodustasid sellele emale elukrooni, elupärja. Jumala kogudus oli apostlitele see austuse pärg. Pauluse silmad ees on issanda tulek. Ta teab, et tuleb päev, kus ta saab issandalt oma töö pärast kiituse. Meil on tuntud üks laul, mida mehed mõnikord on laulnud. Ukse lävel seistes küsin, kuhu sammud saadavad. Ja ta küsib, ukse lävel seistes mõtlen, kas mu töö jääb püsima. Ja viimati ta ütleb nii, issand au, ei sinult otsi, olen vaid su sulane. Kui sul töö kord üle annan, oleks proov siis kullane. Mõned saavad issanda tulemise päeval kiituse ja austuse. Mõne palgeid võib katta häbipuna. Siis kui kõik töö on ära põlenud, siis kui raamatud on lahti võetud ja kõik on osutunud tühiseks. Töö issandas ei ole kunagi tühine, see ei põle kunagi ära. Apostel rõõmustas koguduse üle. Miks? Kogudus on see koht, kus kohtuvad taevas ja maa. See on Jumala tööpõld. Siin töötab issand. Jumal töötab muidugi kõikjal, aga mitte kõikjal ühesuguselt. Kogudus on see koht, kus Jumal töötab. Tule alati Jumala kotta. Siin midagi tehakse meie juures. Siin midagi võetakse meie küljest ära, mis ei sobi usueluga kokku. Ja siin kinnitatakse ja tugevdatakse meie usku, armastust ja lootust. Sellepärast tule ikka issanda kotta. Kallid sõbrad, kui me oleme täna olnud selle mureliku kirjakoha juures, kus apostel jutustab sellest, kuidas saatan takistas teda tema usuelus, siis me võime mõelda, et hingevaenlase töö ei ole lõppenud esimese sajandiga ja apostel Paulus elulooga, Uue Testamendi kirjutamise ajaga. Seda on ikka. Ja kui palju tõkkeid ja barrikaade ehitab meie usuteele saatan. Meie peame mõistma, et saatan üks eesmärk on usklikud võimalikult eraldada ja asetada isolatsiooni. Las olla Paulus Ateenas ja las olla usklikud Tessaloonikas, neil ei ole tarvis kokku saada. Ja seda vaenlane püüab ikka teha. Me võime mõista seda, kui raske on elada sel viisil, kui puudub niisugune kontakt kaasusklikudega, meie vähe saame neid külastada. Ja kui on vähe võimalusi puutumiseks kokku teiste vendade ja õdedega, siis see võib nüüd meie vaimuliku elu nõrgestada, aga apostlite juures nägime seda, et vastupidi see tugevdas neid. Mõistame seda, et kus Jumala vaim on, seal on vabadus, aga kus iial on Kristuse vastane vaim, seal on nii palju piiramisi, seal on nii palju takistamisi. Ja hea on mõtelda seda, et Paulus ei hakanud vaenlase poolt seatud takistuste üle võitlema lihalikkude sõjariistadega. Ta ei korraldanud demonstratsiooni, et minna ja näidata, mida ma võin. Tema suutis oodata, kui oli vaja. 5 aasta pärast avanesid uksed ja siis ta võis õnnistusrikkalt Tessaloonikas töötada. See pimedus oli mööda läinud ja tõsine valgus paistis. Töö läks edasi. Ja kallid kaaskummardajad, Jumal tahab, et meil ka oleks seda ootavat armu. Et meie ei nuriseks siis, kui meie ellu tulevad ka momendid, kus meie oleme kudagi eraldi, kus me tunneme, et meil on nii vähe võimalusi, meil on nii vähe vabadust. Kõik need sõna- ja mõtteavalduste vabadused, mis Paulusel sel ajal puudusid, meie käes on neid palju rohkem ja palju vabamalt, aga kindlasti on meil ka kitsaskohti, mida me kõik ei räägi. Ja nende asjade suhtes meie peame oskama oodata, peame oskama palvetada. Kord tuleb aeg, kus tõsine valgus paistab. Ja kord tuleb aeg, kus meie oleme väga suures vabaduses, siis kui me tohime olla oma päris kodumaal. Seal ei saa saatan ehitada tõkkeid meie teele. Seal ta ei saa segada meie osadust üksteisega. Seal ei ole mingit valu, mingit muret ja kitsas kohta meie tohime olla täies vabaduses oma Issanda auriigis. Ja me tahaksime paluda, et meie ka praegu võiksime valmistuda selle päeva vastu, kui Issand meid sinna viib. Aamen.